habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Waafidisnina bisha Julaayna waa saddex sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. idaacadda caawa iyo dunida dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah banaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo xoogaa yara qaboobay.
Hogaamiyaasha muslimiinta ee waddankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu istajiso in arrintan sifo sharciya loo maro. Runtii waddankan haddii si loo eegana waa wadda soo dhaweeyey community ballaaran oo muslimna waa waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. Marka runtii bulshadan daray qabta islaamku ma aha waddanka in la baabiyo in la dhibaateeyo.
Waxaad kaloo maqli doontaan duqa magaalada Muqdisho oo amar ka soo saaray islaam mar ahaantaasina digniin ka soo saaray arrimo ku saabsan qabuuraha Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho.
waxaan leenaa maydadkiina ha la qaxina cidda inkugu timaada ida tiraada maydkan qabriga kala baa qofkii tiraadana dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda unimadan soo dul istaagaynaa cidda aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa dowladda hoosea mas-uulka qabuuro cid mas-uulka ama jirto haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiba shala bixisaad maanta isbedesho
qodobadaasi kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idirse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal Saudi Arabia ayaa u yeertay safiirka dalka Sweden oo fadhiya taas oo markaasi ay ku cambaareysay falkii lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka oo arbacadii ka dhacay dibadda masjid ku yaalla magaalada Stockholm. waxaa sidaasi maanta wareysay warbaahinta dowladda. Boqortooyada oo hoy u ah labada goobood oo ugu barakeysan Islaamka, Makka iyo Madiina, ayaa hore u cambaareysay falkaas oo ay geystay Salwaan Momika oo 37 jir Ciraaqi ah kuna nool dalka Sweden. Salwaan ayaa ku istaagay kitaabka koor inta aanu jeexin bug ka mid ah bugaga kitaabka dabadeedna uusan dab qabsiin, taasoo dhalisay caro xoogan oo Sweden kaga timid dalalka Islaamka. Wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga waxay axaddii u yeertay safiirka Sweden si ay Sweden ugu booriso inay joojiso dhammaan ficilada sida tooska ah uga hor imaanaya dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu faafiyo qiyamka dulqaadka, dhexdhexaadnimada iyo didmada xaq jirnimada, isla mar ahaantaasina wiiqaya ixtiraamka labada dhinac ee lagama maarmaanka u ah xiriirka ka dhexeeya dadka iyo dowladaha, ayay tiri wakaaladda wararka Sacuudiga ee S P A. Gubitaanka Qur'aanka ee Salwaan ayaa ku soo beegantay maalinta Ciidul Adxa, isla mar ahaantaasina la soo gabagabeeyey gudashada waajibaadka xajka ee sanadlaha ee dalka Sacuudiga, taasoo keentay caro baahsan. dalalka ka mid ahayn Ciraaq, Kuweyt, Imaaraadka Carabta iyo Morocco ayaa sidoo kale u yeeray safiiradii Sweden u fadhiyay dalkaasi. Iran ayaa xaddii sheegtay inay dib u dhigayso safiirkeedii cusub ay u diri lahayd dalka Sweden sabab la xiriira arrintaasi. nin ka tirsan waaxda dabdamiska dalka Faransiiska oo 24 jir ah ayaa dhintay habeennimadii axaddii isagoo isku dayay inuu damiyo baabuur ku basbeelay garaash dhulka hoostiisa oo ku yaalla waqooyiga magaalada Paris, halkaas uu ka socdaan rabshado ka dhacaya caasimadda dalka Faransiiska. habeenkii lixaad oo ka dhashay dilka biliiska ay u geysteen wiilal yar ah oo ay dhaleen waalidiin Aljeeriyaan iyo Moroccano oo lagu magacaabi jiray Nahel. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in booliisku ay xireen in ka badan 150 qof guud ahaan dalka Oidil. rabshadihii habeen hore dhacay, kuwaas oo aad ugu yar kuwii hore ee ay ciidanku sameynayeen, saddex ka mid a biliiska ayaa dhaawacmay, taasoo ah tiro aad u yar marka loo eego habeenkii kasii horreeyey. iyadoo la hadlaysa telefishinka Faransiiska ee b f m, axaddii ayaa wiilka dhallinyarada ah ee ay booliisku toogteen ayeydiisa waxay ka codsatay dadka rabshadaha wada in ay joojiyaan rabshadahaasi. ciidamada Israa'iil ayaa magaalada Jenin ka fuliyay duqeymo ay sameeyeen ciidamada diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaano isniinta maanta, taasoo qayb ka ahayd howlgallo aad u weyn oo ka socday daanta galbeed 20-kii sane ee lasoo dhaafay, halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan 8 qof oo ay 400 askarin ah ku lug lahaayeen dagaal la socday gelinkii dambe ee shalay. Rasaas iyo qaraxyo ayaa la maqlayay maalintii oo dhan iyadoo uu socday dagaalka oo u dhexeeyey ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada guutada Jenin oo ah cutub ka tirsan kooxaha mayalka adag ee fadhigeedu yahay xerada qaxootiga ee magaalada. Waxa ka socda xerada qaxootiga waa dagaal dhab ah, ayuu yidhi wadaha gaari nooca gurmadka degdeg ee ambalaas loo yaqaano ka shaqeeya reer Falastiin oo la yiraahdo Khalid Al Ahmed. Waxaa jira duqeymo cirka ah oo lala beegsaday xerada markasta oo aanu galno qiyaastii 5-7 ambalaas, waxaan halkaasi ku soo baxnaa innagoo wada buuxna, ayuu yidhi Al Ahmed. Xilliyada aroortii ugu yaraan 6 diyaaradood ayaa lagu arkayay hawada, kuwaas oo duqeyn ka geysanayay xerada barakacyaasha oo dad gaaraya ilaa 14,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin wax ka yar nus kilomitir deegaan ah. Mas-uuliyiin ka tirsan Pakistan ayaa isniinta sheegay in kooxaha kacdoonka ay weerar gaadmo ay ku qaadeen kolonyo ciidan oo ku sugnaa koonfur galbeed, ayna dileen 2 ka mid ah ciidamada ammaanka oo ay ku jiro taliye ciidan. Weerarkan khasaaraha badan dhaliyey ayaa xalay ka dhacay magaalada Balor ee gobolka Baluchistan. Garabka warbaahinta ciidanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku jireen howlgal la xiriira la dagaalanka argagixisada ee aagga ay isku dayeen inay xiraan wadooyinka lagu baxsan karayay markii koox argagixisa ay weerar gaadmahi ku qaadeen. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. dibadbaxyada ka socda dalka Faransiiska ayaa u muuqday kuwo markaasi qaboobaya kadib 5 cisho oo xiriir oo halkaas dibadbaxyada ka dhaceen, kuwaas oo ka dhashay kadib markii booliiska ay toogteen wiil 17 jir ah oo lagu magacaabi jiray Nahel oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Aljeeriya oo qoysaskiisana ay kasoo jeedeen dalka Aljeeriya iyo Morocco, balse haysta dhalashada dalka Faransiiska. Wiilkaasi da'da yar ee la dilay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka codsaday bulshada iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay kordhiso tirada ciidanka ku sugan wadooyinka. Haddaba markii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi ayaa Ridwaan Xaaji Cabdulle, wariyaha VOA ee London, waxa uu ka wareystay Maxamed Salaad Cali oo ka faalooda arrimaha dalka Faransiiska kuna sugan magaalada Paris.
ilaa iyo 7-kii bisha 5-ta cisho ay socdeen dibadbaxyada iyo qulqulatooyinku xalay toole waxay ahayd habeenkii ugu deganaa kadib markii dowladdu ay xeega gelisay ciidamo fara badan oo la kordhiyey cadadkii ciidamada booliska militariga. Sidoo kale waxaa loo sharciyey ra-iisul wasaaradu oo shalay taalis waxa u sharciyeysay in ciidamadu ay isticmaali karaan helikobtarada magaalada dhexdeeda noocyada kala duwan. Sidoo kale waxaa la heega geliyey militariga oo iyaguna isticmaalayey baabuurta gaashaaman. Marka sababtaas ayaa runtii arintaas sababtay baan isleeyahay. Isla xalayna meel yaro Champs-Élysées la yidhaahdo oo ah suuqa ugu weynee dhaqaalaha ugu badanna uu yaallo wadanka Faransiiska ayay mudaharaadeer ka dhaceen, iyagana waa la kala eriyey, wax khasaara ahi kama dhalan.
Waa gartay marka hadda dibadbaxyadii waxaa la leeyahay waxay u muuqdaan inay ka yara dabacsan yihiin sidii hore oo xasiloonidu ay soo hagaagayso, arintaas miyay jirtaa?
Arintaas way jirtaa. Runtii anigu 2 cisho suuq markaan ubaxay meel gasa askar baa taagnay, baabuur baa taagnaa, amniga waa la sugayey. Shalay waxaad arkaysay in amnigii ay ku guuleysteen ciidamadii faraha badnaa ee meelaha kala duwan joogay. Sidoo kale waxaa la sheegay wixii ka dambeeya aan loo dulqaadin doonin oo gacan bir ah lagu qaban doono dadka mudaharaadayaasha. Isla sidoo kale shalay toolaha ra-iisul wasaaradu waxay sheegtay dadkii dhibaatada geystay intay doontaa qaatay inaan la cafin doonin oo laga dabategi doono qof kasta oo ka qayb qaatay dhibaatada in uu xukunka wajihi doono.
Waa gartay qoyska wiilka la dilay waxay ku baaqeen in rabshadaha la joojiyo. Waxay carabaabeen inay jiraan dad fara badan oo ka faa'iideysanaya qalalaasaha oo siyaabo khaldan wax u burburinaya. Marka baaqoodii baa la dhageystay, ma la dhihi karaa?
Runtii taa laftigeeda qayb bay ka qaadatay baa la dhihi karaa. oo wiilka ayeydiiba hadashay oo sheegtay inkasta oo ay dhibaso wiilkii booliska ahaa ininkeeda diray oo lacag loo ururiyey 1 milyan gaadhaysa, dadka qaar ay u ururiyeen ay dhibaso. Haddana waxay sheegtay in mudaharaadada la joojiyo oo baawurta la burburiyo iyo guryaha lagubiyo iskuulada lagubiyo la joojiyo oo sidoo kale waxay aragtay in mudaharaadkan wejigii uu lahaa laga duway oo dad ujeedo gaara lahoo toog u badani oo meheraha dadka boobaya ay ujeedkiisii ka qaadeen. Markaa sidoo kale waxaa xusud mudan ridwaana wiilka hooyadiiba ka hor waxay sheegtay in dhibaatadan aanay booliska faransiiska dusha ka saaraynin, laakiin oo ay booliskii laftigooda saaxiib la tahay oo asxaab boolis ay leedahay u yimaadeen oo tahsiyadeeyeen, laakiin si gaara khaladka meesha ka dhacay dusha ka saarayso wiilka askariga dilay inankeeda ee imikana la xukumayo.
Waaye maxamed, markaad eegto faransiiska rabshadahan iyo dibadbaxyadan ka dhacayay waa kuwo si weyn saameyn ugu yeeshay dhaqaalihii iyo guud ahaan amnigii dalka. Ilaa 45,000 oo ciidana ayaa dalkaasi lagu daadiyey. Waxaa la socotaa in dad fara badan oo boqolaal ka badan la xiray, baabuur badanaa la gubay, dhismayaal fara badanaa dab la qabadsiiyey. marka carada intaas la eg, markaad eegto ka dhalatay dilka wiilkaas, maxaa loo sababayn karaa ayay kula tahay? Ma waxaa jira waxyaabo dadku ay ka tabanayaan booliska dalka oo ay leeyihiin waa in wax laga qabtaa?
Runtii waxaa jira Rudwaanow arrin dhibaato ahoo muddo dheer soo jiitamisay oo ah dadkan ajaanibka ee waddanka Faransiiska ku nool oo weliba khaasatan kuwan u dhashay waqooyiga Afrika ay ka cabanayaan waddanka Faransiiska oo ay leeyihiin sistemka booliisku wuxuu dhibaato ku yahay mar walba oo si gaara u ataagaa dadkayga ajnabiga ah. Marka sidoo kale afrikaanka laftigood tabashadaa way la qabeen oo wiil giniyaanaba bakan kasii horreeyey dhacdadan dhimashada ah ee booliska dadka ka hor waxaa jirtay dhacdo tuulis ka dhacday oo nin la xidhay Aljeeriyaana, ninkii markii saa loo qaaday waxaa la jeelka ku dhintay baa la yidhi. Runtii caradii taa ka qaaday laftigeed tuulis way gubeen, markaa waxaa ku jirtay baabuur Soomaaliyeed oo ku jirtay baabuurtii la gubay. Markaa runtii arrintan waa arrin soo noqnoqotay, dadkana waxay kasii cabsi qabaan in haddii daytan eegtaan ay dib ugu dhici doonto.
Waa gartay jaaliyadda muslimiinta marka la eego ee dalka Faransiiska, siday u arkaan rabshadahan?
Runtii hogaamiyaasha muslimiinta ee waddankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu isdejiso in arintan sifo sharciya loo maro. Runtii de waddankan haddii si loo eegana waa waddan soo dhaweeyey community ballaaran oo muslimna, waa waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. Markaa runtii de bulshadan danay ku qabtaa islaamku maaha waddanka in la baabiyo, in la dhibaateeyo. Mar haddii dee askarigii dhibka geystayba lahayo oo sharciga la maran doono xukunkiisa wuxuu mutaysto. Markaa runtii waxay bulshada ku baaceen in la istajiyo, in hantida dadka shacabkaana aan la burburin.
Maxamed Salaad Cali oo degan Paris wuxuu u warramayay wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dalka Ukrain ayaa sheegay axaddii in ciidanka Ruushka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah bariga dalkaasi Ukrain oo uu dagaal xoogani ka socdo. Waxaa kale oo ay sheegeen in ciidamada Ukrain iyaguna ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah koonfurta waddankaasi. warbixintan oo qortay V O A waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ukrain, Hanna Malyer, ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameeyeen dhowr aag oo ka tirsan gobolka Donetsk oo ay ku jiraan Leyman, Avdiivka iyo weliba Marinka. dagaal culus ayaa meel walba ka socda, xaaladduna aad ayay u adag tahay, ayay Meelyer ku qortay telegramka. Meelyer ayaa sheegtay in dhinaca koonfurta ay ciidamada Ukrain kala kulmeen iska caabin xooggan oo kaga imaanaysa sida ay tiri facadooga, miinooyin iyo weliba daadguraynta ciidamada kaydka ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iska caabiyeen weeraro kaga yimid Ukrain oo ka dhacay tuulooyin u dhow magaalada Bakhmuud iyo sidoo kale deegaanada koonfurta ka xiga, gaar ahaanna magaalada istaraatiijiga ah ee buuraleyda ah ee Fohlir. kadib 12 maalmood oo uu hakad geliyey ayuu Ruushku aroornimadii axaddii weerar diyaaradeed xilli habeen ah ka fuliyey guud ahaan Ukrain, iyadoo qof uu ku dhaawacmay caasimada Kiyev. nidaamka difaaca hawada ee Ukrain ayaa iska caabiyey weerarka. saraakiisha caasimada Ukrain ma aysan sheegin tirada saxda ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weeraray magaalada Kiyev iyo deegaanada hoos yimaada, balse ciidamada cirka ee Ukrain ayaa sheegay in dhammaan 8 diyaaradaha droniska shahiid ee ay Iiraan samaysay iyo 3 gantaal oo Ruush ah ay soo rideen nidaamka difaaca hawada ee Ukrain. goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo u eg dhawaaqa nidaamka difaaca hawada oo beegsanayay diyaaradaha weerarka qaaday. ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa axaddii booqday magaalada dekedda leh ee odessa ee ku taalla badda madow, halkaasi uu warbixin kaga dhageystay taliyaha ciidamada badda isagoo kala hadlay rajada laga qabo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo barnaamijka gantaalaha ee ukrain, iyo sidoo kale isagoo abaalmarino guddoonsiiyey ciidamada ukrain. Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yidhi, cadowga ayaan xaqiiqdii ku amartaaglayn doonin xeebaha badda madow, kuwa soo duulay waa inay ka cabsadaan inay u soo dhowaadaan xeebta kremiya iyo azov, maadaama maraakiibta ruushku ay haddaba ka baqayaan inay u soo dhowaadaan xeebaheenna badda madow. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence, oo ah musharax hadda u taagan doorashada isreereebka ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa axaddii isagoo la hadlayay telefishinka CNN waxa uu yidhi, waxaa jirta dood gudaha xisbigayga iyo waddanka oo dhan ka jirta oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Ukraine, laakiin waxaan runtii aaminsanahay in aqlabiyadda dadka Mareykanka ah ay fahamsan yihiin in aan nahay hogaamiyaha dunida xorta ah, iyo in uu istaagidda xurriyadda iyo taageeridda kuwa u halgamaya xurriyaddooda mar walba ay tahay qadiyadda Mareykanka. Isagoo sabtidii shir jaraa'id warbaahinta Isbaanishka ugu qabtay magaalada Kiev, ayuu Zelenski bogaadiyey booqashadii ugu dambeysay ee Pence ee uu ku tegay dalka Ukrain, laakiin waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo inuu luumiyo taageerada labada xisbi ee Mareykanka kadib waxa uu ugu yeeray fariimaha khatarta ah ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga. Zelenski ayaa sheegay in iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysanaysa doorashada madaxtinimada soo socota ee ka dhacaysa Mareykanka, dhowrista iyo ilaalinta taageerada labada xisbi ee Mareykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay Ukrain u baahan tahay.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay VOA. Dalka Suudaan waxaa dagaalada halkaa ka dhacaya uu galay usbuucii 12-aad iyadoo aysan jirin sansaan u muuqanaysa oo ku aadan in dagaaladaasi ay istaagayaan dhowaanahan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada shalay halkaasi ka dhacay ayaa waxa aan ka wareystay Khaalid Cabdiraxmaan Axmed oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Xaaladihii u dambeeyey ee waddanka Suudaan, tabcan dalka Suudaan bishii saddexaad waxaa ka socda dagaal u dhexeeya labada dhinac ciidamada dalka Suudaan ee kooxaha RSF loo yaqaano. Dagaalkaas oo in muddo socdo shalay abaarihii duhuradii waxaa bilowday duqeymo ay geysteen ciidamada xoogga dalka Suudaan, kooba ay fadhiyaan ciidamada kooxaha rayidka ee hoggaanku waayay General Xameeti. Runtii xaafadda ay degnaayeen magaalada Khartoum ee barigeeda ee loo yaqaano Mudurmaan waxaa duqeyn ba'an loo geystay kooxaha ciidamada RSF-ta. Dagaalkaas runtii shalay bilowday in muddo isbuuc kahor markii xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac.
Ma jirtaa hadda waanwaan la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo ama isku dayo la doonayo in xal loogu gaaro dhibaatooyinka dagaalka ee muddada saddexda bil jirsaday?
Dabcan waawaanta hadda u dhexeysa labada dhinac ma jirto. Runtii golaha midowda Afrika waxay soo bandhigeen mubaadaro ay ku dhadhaxadinaya labada dhinac, laakiin waxaa gaashaanka u daruuray ciidamada dalka Suudaan. Sidoo kale waxaa jira wadahadal waanwaan ay waday dowladda Mareykanka ee dalka Sacuudiga, kaasoo lagu dhexdhexaadinayo in kooxdan labada dagaal lagu joojiyo si mufaawadaad ama negotiation wadahadal. Runtii ayadana waxaa diiday ciidamada dalka Suudaan. Runtii waxa hadda muuqda ma lahan wadahadal u dhexeeya labada dhinac, laakiin runtii waxaa socdo wadahadal ay wadaan midowda Yurub oo runtii August loo qabtay in labada dhinac ay wadahadal geystaan.
Waa tahay Khaalid, marka dagaalka shalay dhacay, khasaare inuu geystay iyo in kale, maxaa ilaa hadda aad nooga sheegi karaysaa?
Dabcan dagaalka shalay dhacay runtii waxa hadda ila rasmi ah lama hayo inuu khasaare geystay, laakiin waxaa la leeyahay labada dhinac khasaare ayaa soo gaaray. Runtii lama sheegi karo. Dabcan ciidamada Suudaan waxay ka sheegteen dagaalkaas guulo waaweyn oo runtii duqeymihii ay ka geysteen magaalada loo yaqaano Mudurmaan. Waxayna badankood sheegteen in diyaarad ay lahaayeen dronis ciidamada taabaxsan Xameeti in la soo riday. Sidoo kale dhinaca kale waxay sheegteen in diyaarad militariya miiga leeyihiin in ciidan la soo riday. Marka runtii khasaaraha ilaa hadda ma caddo, laakiin waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socda inay caddaadaan waxa shalay dhacay. Dagaalkan wuxuu waa dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac.
kaasi waxa uu ahaa Khaalid Cabdiraxmaan Axmed oo Kambaala isagoo jooga. iyo warramaya dhegeystayaal, halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in mas-uuliyad dowladeed ay tahay ilaalinta meydadka ku dugan qubuuraha Macalin Nuur ee duleedka Muqdisho. hadalkan ayaa yimid iyadoo ay soo baxayaan walaac ku saabsan in dhulka qubuurahaasi ku yaalla ay dad sheeganayaan, taasi oo abuurtay cabsi in dadka qaar ay isku dayaan inay kala baxaan meydadka ehladooda. warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey, qaybo ka mid a bulshada magaalada Muqdisho ayaa qabuuraha Macalin Nuur ee kilomitir 13 kala baxayay meydadka eheladooda kadib markii digniino ay ka heleen dad sheeganaya milkiyadda dhulkaasi, waxaana dadka lagu wargeliyey inta aan qabuuraha la burburin ka hor inay kala baxaan meydadka dadkooda oo ay meel kale ku aastaan. arrintan ayaa noqotay mid si weyn ugu baahda baraha bulshada, halkaas oo lasoo dhigay muuqaallo muujinaya qabriyo la qoday oo meydadkii lagala baxayo, taasay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo sheegay inuu ka jawaabayay cabashada dadka arrintan ay ka muujiyeen ayaa maanta warbaahinta kula hadlay qabuuraha Macalin Nuur ee kilomitir 13.
waxaan joognaa qabuurihii loo yaqiino qabuurihii Macalin Nuur. qabuurihii Macalin Nuur, allah u naxariisto qabuurahaani, xilligii dowladdii siyaad bare joogtay ayaa wax lagu aasaayay ilaa iyo wixii ka dambeeya lagu aasaayay. Macalin Nuur inta uu joogaa la waqfay, intaasna waxaa lagu aasaayay dadka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaaladan Muqdisho iyo qaar xataa dibadda ku geeriyoodo la keenayay. waxaa nasiib darro ah maanta waxaan arki jirnay dad nooloo la barakacinaayo barakacaayo ee dad intoo la barakacinaayo arki ma jirin. waxay joogtaa maanta inaa dadka meydka ahayna la barakacinaayo. waxaan halkan u joogaa maanta anigoo ah duqa magaalada Muqdisho. sababta ay keentana ay tahay markaa aragna qubuuro la barakacinaayo, meyd la barakacinaayo. calaa kulli xaal, ciddii shala waqaftay ogaalay ku waqaftay, ciddii dhiibtay ogaalay ku dhiibtay. maanta inay tidhaahdo dhulkaygiiyaan dib ula laabanayaa suuragal maah. dhulkaani waa qubuuro. inta qubuuraha ahna waxaanu soo diri doonaa waaxda dhulka, naqshaday ka samaynayaan iyo maamulka deegaanka, kadibna reer Macalin Nuur aan ka codsan doonaa inay derbi ku wareejiyaan.
duqa Muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay mas-uul ka tahay qabuuraha Macalin Nuur, isla markaana aan dib dambe loo aqbalaynin in meydadka laga bixiyo goobihii ay ku aasnaayeen.
qabri la qodi karaa ma jiriyo, qubuurana sideedaba dowladdaa mas-uul ka ah. dowladdaa mas-uuliyaddeeda ay fuulaysaa, haddii mas-uuliyaddaas ay dayacantana dowladdood dayacday u ekaanaysaa. marka dadka intay soo guureeyaan, habeenkii intay yimaadaan, qubuuraha fagaayo ee meydadka la qaxaayo, waxaan leenaa meydadkiina hala qaxina. ciddii in kugu timaada idi tidhaahda meydkan qabriga kala bax, qofkii tidhaahdana dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo, sidaan hadda unimadan soo dul istaagaynaa. ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa. dowladda hoosea mas-uul ka ah qubuuro, cid mas-uul ka ah ma jirto. cid kastana waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo, haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiiba aad shala bixisa aad maanta isbeddesho, cid ka akhrisanaysa ma jirto. meeshu waa qubuuro, haddii wax laga beddelaana dowladdaa beddeli karto oo dhihi karta marka meeshaani waxay naqan kartaa deegaan qubuurahan ha la bixiyo, dhulkaasna ha la geeyo meel kale loo astayo la geyn karaa. baahi markaas timida darteedaana lagu samayn karaa, laakiin cid walba inay inta wax iska sheegad dadka lagu barakaciyo suuragal maa. calaa kulli xaal, waxaan halkan u joognaa maanta inaan dadka cabashadoodii ka soo jawaabnay ayay ku tusaysaa, maxaa yeelay waxaan mas-uul ka nahaa dadka, sidaan dadka nool mas-uul uga nahaan kuwa dhintana mas-uul uga nahaa. marka suuragal maa in lagu xadgudbo dadka meydka oo maatada ah oo meydka ah ee dhulka hoostiisa ku nool inaan gurigiisa ugu tagin, maxaa yeele guriga runta ahay waa dhulka hoostiis. guriga beentaana waa midkan dabaqada meeshan ku yaal, waa guryaha beenta ah. dhulka hoostiisa cid laga barakici karaa ma jirto.
gudoomiye madaale ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ka dhaga adeegta amarka maamulka gobolku uu ka soo saaray xaaladii ka taagnayd qabuuraha macalin nuur.
Laga bilaabo maanta bisha saddex ay tahay, ciddii aan aragnay iyadoo meyd bixinayso ama mid leh ha ahaado ama mid dhahay ha layga baxsho ahaado, intaba maxkamaddaan geynaynaa. Qof baxsan kartaa ma jirto. Qofka bixinaya waa inuu sheegaa sababta u bixinayo, waa inuu dowladda soo wadaagaa, waa in ogolaasho dowladda uu haysta marka uu bixinaayo dowladda hoose haddii ilaah yidhaahdo. Waxuun cid walba say rabta ka yeelaysa maa. Marka calaa kulli xaal macalinkiisa daqaystay oo waqfay, naajir allah siiyo.
Inta badan shacabka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayay meydadka eheladoodu waxa ay ku aasan yihiin qabuuraha macalin nuur, taasoo keentay in dadku ay walaac ka muujiyaan dib u soo bixinta meydadka ku aasan halkaasi. حسن كافي قويستي VOA مقدشو.
VOA او آد سيدو كالي كاري جيساني سان موجودها غاقبن يو هيركا فيما دا جيسكا أفريكا وحادنا سيدو كالي آد نغادي جيسان كاري سان بوغا VOA somali.com مركنا دي جيستيال وحاد كسو دواتان oo aan idin soo gudbinaynaa wararkii kale aan idaacadda idinkugu talgalnay subaxnimadii arbacada ee 26-kii bisha juun aynu soo dhaafnay. Waxaa meel u dhexaysa dalalka Yemen iyo Soomaaliya oo 60 mile u jirta dekedda magaalada Boosaaso ku degtay doon ay la socdeen dad Soomaaliya oo ilaa 23 qof gaaraya oo ay ku jiraan shaqaalaha doonidaasi. Doontana lagu magacaabo Al Shamis ayaa la sheegay in ay kusoo socotay dekedda magaalada Boosaaso. Waxay siday shixnad badeecadaha oo ay ka keentay dalka Yemen, gaar ahaan magaalada Mukalla. Axmed Siciid Macalin wuxuu ka mid ah dadkii doonida la socday, hase yeeshee ka badbaaday doonidaasi halkaa ku degtay, waxaana uu u warramay sida ay wax u dhaceen wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Waxaanu ka nimi dekedda Mukalla aan kasoo furanay, Boosaaso aanu kusoo soconnay. Doontana waxay nagula degtay Boosaaso 60 mile iyo anagu ujirabay nala degtay.
Maxaa sababay in doontu inala degto?
Faani waxa weye, doonta biyihii baa soo galay, doonta dabeyl baa naheshay, dabayshii hadday naheshayna dee way naga awood badatay. Doontii loox baa fuqay, haddii loox fuqayna biyihiiba biyo badan baa soo galay. Biyaha badan oo soo galay baa doonta u sababahay degtay. Marka annana matooradan haysanay, wixii intii aan awood matoor haysanay dee way wada shaqaynayeen, qaarkood way dameen, biyiiba isla durbadi soo galay. Marka duraawalkii doonta watay oo makaanika ahaa ayaa nagu wargeliyay doontii inay biyihii siyaadi yihiin. Annana degu markaasaanu dharkii seefka iyo ragideeni walba wuxuu galay inuu naftiisa seef gareeyo, jaakadihii seefka, saxiimadii, isgaarsiintii, raggu dee waa la isqeybiyo. Annaga gurugayaga 12 baan ahayn iyo 10 baxriyo doonyo kale aanu kasoo qaadnay iyo hal ninu rikaabo. Dhammaanta iyo 23 qof waxaan isugu tagnay saxiimada yareyd badda aanu isugu nimid registrinna dee anagu waa dhammayn. Hal nin oo rikaabo damaasha awan baa nagu jiray, isagiina waa soo seef gareynay, doonto saxiimadaanu soo saaray. Alxamdulilah, intayadii kalena waxa weeye waa dhammayn, saxiimadan dusheedan ku dhammayn.
Dareenka dadku see buu noqday markii aad ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay degayso?
Dabcan waa dareemi ka dhacayo dad meel aan bad dhexdeeda oo dabeyla jiraaniino nin walba dareenkiisa waxa wey la wala cabiri karaa. Waxa wey dee nin walba ma isbedelaysaa marka hore sheegada ay kugu timaado way isbedelaysaa, waa naxaysa. Laakiin mar haddii wixii aan meel aad ka caadi karin waa sidhex galaysaaniino, wixii kuu noqonaysaa wax caadiyan oo sida isu seef karayn lahayd baad ku fikiraysaa.
Dabcan markii wax dhacaan dadka qeyb baa miirkoodu si noqdaa. 23 qof ma jiraa qaar kontroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan aad uga baqdeen?
Maya, halkan nin waa rikaabka maahane, waxyaga kale ragga bad rag badeed baan ahayn. Rag badda
inaa
ninka rikaabka waa isagu dee owlneed nin rikaab buu ahaayo, isagoo iska jiifo meeshaanu jiifina sariirtii jiifa deley doontii degtay soo bax. Argagax waa argagaxay oo isagii baan ilaalinayna, waa argagax buu dooreyamay. Intayadi kale dee rag badraca baan ahay inuu baddaasaanu dee weliga ku dhex jiray isma bedelin, laakiin ninkaasu si gaar aanu ilaalinaynaa.
Maxaad doontii ka qaadateen marka?
Aniga shaqsi ahaantayda waxaan ka qaatay telefoonka ku hadlayo, isagana waxaan sababtan u qaatay waxay ahayd torayada iyo isgaarsiinta waday. sidaas aan u qaatay ragga kale waxba maysan qaadan kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana inta nin walba wuxuu shitay intuu ugu labisnaa buuxiximada ku soo fuul
wuxuu cuntaa ma ka qaadan.
Fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyskara dhaab, kaasoo oday kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xiryaha dhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaan uga hadalnaa labada mawduuc ee u waadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay noga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ku dhawaad 50,000 oo ruux oo ka mid a qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo maraya tirakoob si ay uga qayb noqdaan qaxootiga rasmiga ee ku nool xeryaha dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a qaxootiga ku nool xerada xagardheera oo ka cabanaya biyo la-aan ka jirta qaybo ka mid a xeradaasi. Kamamarna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono guddoomiyaha guddiga raashin bixinta xerada xagardheera oo ka warbixin doona tayada raashinka la siiyo qaxootigaasi. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaan axmed. shantii sane ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxootiga oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya, kuwaas oo soo miciin baday nolosha qaxootinimada si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. barakacayaashan abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen ayaa xeryaha soo gaaray iyadoo xeryaha aysan ka jirin wax qaabilaad ah tan iyo dhammaadkii 2016 xilligaas oo dowladda kenya ay shaacisay in hakad la geliyey soo dhaweynta qaxootiga kasoo tallaabaya xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya, taas oo sababtay in kumanaan qaxootiga ay xeryaha ku noolaadaan ayagoo aan helin gargaarka samafalka ah maadaama aysan u diiwaangashan hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r. haddaba waqti dheer kadib ayaa UNHCR iyo dowladda kenya waxay bilaabeen tirakoob loo sameynaya qaxootiga cusub si loo siiyo kaararka aqoonsiga qaxootinimo. cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaan ka wareysanay muhiimadda tirakoobkana u leeyahay qaxootiga cusub iyo tirada bulshada lagu wado inay u faylaan tirakoobkaasi.
waad mahadsan tahay, waana dhowhay wa cabdisalaam. waxa dhagaxley ka bilowday tirakoobkii caadiga ahaa ee qaxootiga ayaa ka bilowday. waa alxamdulilah ilaahay mahadiis waay, dad fara badan oo 50,000 gaaraya ayaa heli doona xuquuqdooda qaxootinimo. saad og tahay sanadka aan soo dhaafnay qaxooti fara badan baa halkan imaaday, kuwaasoo haysanin cunto iyo hooy iyo waxban aan haysanin oo bulshada caalamka u bandhignay. intood badan ma taqaanay waa wax caawimo ayna jirin markii laga reebo shaqsiyaad oo mutadawacnimo uu caawinay. alxamdulilah hadda dadkii saad ogtahay 2016 ayaa ugu dambeysay in dadka wax la siiyo ama kaar ay qaataan. hadda maanta waxaa ilaahay mahadiis ah in uu bilaabay in dadka la diiwaangeliyo raashinkoodii ay qaadan doonaan, guryihii qaxootiga ay heli jireen ay heli jireen, wax alla wax xuquuqa qof qaxooti u lahaa oo ay heli doonaan. arrintaa maanta aad baan ugu faraxsananay.
waa tahay guddoomiye tirakoobkan waqti intee le-eg ayuu socon doonaa?
xaqiiqdii dadka la tirakoobay hadda oo aan hayno oo boonad haysto oo diiwaangashan 50,000 ay ku dhow yihiin 49,000 xoogaha waaye. waxaa kaloo jira 20,000 oo ayagana aan weli boone aan qaadanin waxbana aan haysanin oo qaxooti ku dhex jira. marka waxaa laga yaabaa ilaa sanadka uu ka dhammaanayo tirakoobkan uu socon doona saan rajaynaya.
waxaan la soconaa qaxootiga inay degan yihiin dhul bannaan oo gurya la-aan ah. haddii kaarkan la siiyo maxay tahay xaquuqda ka maqan ay helayaan?
dadkan haddii ay helaan kaarka waxay yeelanayaan in meel la dejiyo. had meel cidla bannaan bay iska degan yihiin. xare ifatuur lah ayaa la furay, dadkan ayaana loo furay ifatuur bay aadayeen. qofkii raba
maadaama dhulka loo wado ay tahay dhul banaan oo cusub, dadka hadii ay doortaa inay ku noolaadaan xerada dhagaxley, macquul ma tahay in loo daayo?
Xaqiiqdii dadka ma taqaanay banaanka hadda degan way ku qasbay inay baxaan oo meel fiican ay degaan. Haddii qofku uu helo meel ma taqaanay ama xaafad ku dhex jiro ama qaraabo boos uu keelo boos u degan yahay, hadda qasbaysa malaha. Laakiin qofka hadduu banaanka degan yahay waa qasab inuu aado ifutu, sababto banaanka lama ogola in la deganaado. Waa meel mataqaana hay-ad weli aan la siin oo dhul iska banaan ah. Marka taama inaha waa lama qasbay, laakiin danti ayaa qasbi in mataqaana dadku banaanka ay ka tagaan.
Waa tahay dhinaca kale waxaa jiro in qaxootiga hore qaarkood fara keniyaan ayaa leedihin in marba lagu eedeeyo oo tarkabadii lasoo dhaafay qaar kumanaan oo fariis ka saaray weli xaalkooda oosan ahayn mid dhinac u dhacay. Qaxootina maahan keenna maaha dadka noocaasa gudoomiya xaalkooda intu maraya.
Hadda arrintan aad bay u walaaqan tahay. Waa dadkan farihii way iska bixiyeen oo qaxootinimadoodii bay dagay qaateen, maadaama wax badan ay ku rafaasanayeen. Waxay doorbideen inay kabandhi ay iska celiyaan, way iska celiyeen. Warqadaha la soo siiyey farihii waa laga bixiyey, welina wax uma hagaagin. Buufiskooda ay wateen uma hagaagin, xitaa eri ma qaadan karaan. Marka arrintaas dowladda ayla taalo wax badan baan ka hadalnay. Hadda waad garanaysa wax dowladda taalo waqti bay iska qaadanay, laakiin waxaan rajaynayaa insha allah arrinta inay dhammaan doonto.
Saameynta ay ku yeelato in qofkii sharciga Kenya ee aad leedahay lagu dhaho, maxaa noog sheegi kartaa?
Qofka hadii la dhaho sharciga Kenya ayaad leedahay, saameyn fara badan ayay ku yeelanaysaa, sababto qofka xuquuq fara badan ma heli karo. Soomaali uma noqon karo, oo dadka Soomaali loo cedinaya lacag bay qaataan ma heli karo. Buufis haduu soo baxa waddan saddexaad ma aadi karo. Waxaa kaloo rabaa inaan ku sheego xusid mudan, hadda sharciga Kenya hadda qaxootiga loo soo dejiyey wuxuu mataqaana qofka leeyahay qofka kabaanaha qaxootiga ee kaarka isku haysto in la xiri karo saddex sano ama shan boqol oo kun lagu ganaaxi karo. Marka arrintaa caqabad fara badan bay keenaysaa. Marka dadku waxaan uga digayaa haddii ay qaxootinimadu inay qaxootinimo ay ku haraan ama qaxooti ay ahaadaan, maday kenyanimo doonaan kenyanimadu ay la aadaan, laakiinse labadii hadda in laisku haysa hadda arrinta sii adkaanayso.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qaxootigan cusub ee lagu wada inay dhowaan u feelaan tirakoobkan ayaa codsaday in loo fududeeyo tirakoobka si ay u helaan xaquuqaadka aasaasiga sida guryaha, biyaha, waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga kale. Waa kana mid ka mid a qaxootigaasi abaarta ka soo barakacay oo UNHCR ka codsanaya in tirakoobka loo dedejiyo.
Daawid Cabdullaahi Cumar baa la dhahaa adeer. Marka waddankan aan ku noolnahay qaxootiga dhexdiisaan ku jirnaa, halna waa lagu mahadsan yahay, halna aad iyo aad baan ugu dayacannahay. Biyo ma haysano, masuulo ma haysano, waxbarasho wax ilaahay ha khalqay oo waxbarasho aan haysano ma lahan. Waa ilaahay unta usuul ma haysano, dugsi ma haysano, waxaan ilma qarash ku siinna ma haysano. Marka dhibaato fara badan baan u haysta, aqoonsi kaaba nagu xun, hay-adihii way ordahayaan, gargaarkiina wuu yaryahay, tabarti bila aadana waa taad aragteen. Marka waxaa codsa inta anaga naga ah tirakoob degdeg oo naloo dedejiyo iyo waxqabasho saa'id oo waxbarashada inana loo qabto, intaasaan hay-adda iyo ilaahayba loos joognaa.
Waa tahay Daawudow, ilaa meeqa sano ay halkan ku nooshihiin?
Aniga hadda ahaanteeda laba sanoiyo bar baan joogaa meeshana, hortay baa lasii degana intaasoo sano. Intaas dad waxaa jiro shan sano lix sano degan oo sidaan aniga hadda wax u cosanahayo ka daran ahaa. Marka dadkii meesha sii joogay in yar qaxootiga kore korkiisa wax yaro un ka tabaalanka dhammaan naqaana male, waddanka wax laga yaqaana male, waa kaad arteen gargaar ma haysano, dhaqaalo kale ma jiro, waxbarasho oo jirta male, dugsi baan jirin, iskuul baan jirin, sharciga waddanka aan ku mari lahayn ma haysano. Saa'id iyo saa'id waxaan ugu baahannahay waxbarashada in naloo ballaariyo si degdeg ahnaa nalagu tirakoob. Waxaa u weyn 14 jir, 17 jir, 18 jir, 20 jir, saas dad waxbarasho gaaray oo saa'id a waay dadka si meesha dad hadda ugu macaanad waxbarashadeeday joogaan. Waxay aan la soo cararnayn waxbarasho iyo hay-adda samafalkeeda aan u imaannay bay ahayd, haddeerna tii waxba kama hayno. Waxaad arkay, waxaan dareemi kartaa hay-adda inay anaga isku kaandhi dhiibtay iyo inay sida matabartahay. Waan garan weynay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u hooseena anaga.
waayahay qaxooti ka badan 20 kun ay halkan ku nool goobaha waxbarasho halkan ku yaalaan iskuulo dabcan hay'adaha maamusho
maya maya waa iskuulo oo aanayn oo nagu dhow ma jiraan qof jirada oo xanuunsado ama ilmo aamid laana umurtaane waa gargaar oo noo dhow ma ma haysana farsamada ma haysano ilaanta umasho gurigeeda iska ku umuli naya waxaan waxa ka jiro aad iyo aad aan markaa u dhabagasho lagac weyn iyo daras weyn ba ka muuqda codsi laakiin waxaan diiban karnaa wax walba dhana u soo carnay waxbarashadan ugu dareed waxbarashadan hadheer waxba kama hayno inay ilaahay aan waxaan ka codsanaynaa hay'adana aan ka codsanaynaa inaysan mafalsaayda noo qabtaan oo weliba tirakoobka noogu dhasi dhow waxa la yiri in yar baad dadka tirakoob ay nala boobsiiyo oo xaq anaga nala siiyo
aad buu mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa mid ka mid a odayaasha kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya oo ka codsaday UNHCR in loo dedejiyo tirakoobka si ay u helaan gargaarka samafalka ah wuxuuna iigu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa tahay dhegeystayaal weli waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah guddoomiyaha guddiga raashin bixinta ee xerada xagardheer oo aanu ka wareysanay noocyada raashinka ah ee la siiyo qaxootiga iyo cabasho ay dadka qaxootiga ahay ka muujinayaan tayada raashinka deeqda ah ee la siiyo waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadaha xerada xagardheer oo ka cabanaya biyola-aan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga cali deerow maxamuud waa guddoomiyaha guddi hay-adaha samafalka kala shaqeeya raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga waxaan ka wareystay noocyada raashinka ah ee la siiyo qaxootiga iyo cabasho ay dadka xeradu marar badan ka muujiyeen tayada raashinka deeqda ah ee la siiyo waxaana uu cali wareysiga ku bilaabayaa faahfaahin ku saabsan guddigooda iyo waxa uu qabto
guddigaas wuxuu qaabilsan yahay raashinka dadweynaha la siinayo sida xoolihii dadka u raacayo oo raashinkaa la socda waay shaqada iyadu waxay tahay hay-adaha samafalka ah oo ka shaqeeya xaryaha iyo populationka xaryaha ku nool oo loo adeegahaya baan u dhaxaynaa oon dhexdhexaad u nahay oo aan had walba waxay hay-adduna soo farsanna waxaan soo gaarsiinaa bulshada wixii bulshada cabashadeedana hay-addan gaarsiinaa
raashin noocee ah ayaa la siiyaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga
raashin aad iyo aad u qiimo badan baa la siiyaa waxaa ka mid ah raashinkaas isaga ah galley waxaa ka mid ah digir waxaa ka mid ah misir waxaa ka mid ah qamadi waxaa ka mid ah saliid waxaa ka mid ah boorashta ilmaha nafaqadooda ah intaba waa la siiyaa
ka guddi ahaan marka la keenayo nooca lasoo xulanayo raashinka wax tale ama ku leedihiin mise hay-addaa keenta hadba wixii ay u aragto inay macquul yihiin
maya mar walba hay-adaha samafalka maadaama aan matalayna bulshadii tashi way naga talageliyaan waxay yidhaahdaan war raashinka dadweynahan anfacaya annagu sibaan u aragnaa idinku fekerkiina muxuu yahay hadba fekerkii aan qabno baan ku darsanaa wixii aan u malaynayno bulshada inay wax u taraahiyaan baana farnaa
dadka ku nool xeryaha waxay ka cabanayaan raashinka gaar ahaan noocyada raashinka ee la siiyo ay leeyihiin ma aha raashinkii ay dadka soomaalidu inta badan cuni jireen waxay kaloo ka cawdaan tayada ee nooca la siinayo raashinka adiga maxay kula tahay maadaama aad tahay guddoomiyihii guddiga raashinka ee xerada xagardheer raashinka iyo cabashada dadku ay ka cabanayaan fikirkaaga
aniga fikir ahaan waxaan qabaa annagu soomaali baan nahay waxyaalaha dhaqanka ayaga ka midka ah waa xoolaha nool iyo beer waay beertana waxaa ka baxa badar badarka isaga ah dadkii cuni jiray oo joogi jiray qofkaana dhiil aan haysa iyo qofkaana macnihii waxa weeye nafaqadiisu hooseysa weliga iyaga maana maqal waxaana keenaya badarka laftiisa baa nafaqo ah xoolaha manafacaadkooda iyo badarkaas isku isticmaali jireen marka badaradii aan isticmaali jirnay nooc ka mid ah uu ku jiraa oo sida galeydo kale ah baa badarka ka mid ah sida anigu hadda shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay bahasha la leeyahay misirta qof isticmaalay inaan qofkan waa dhiigla'aan iyo wuu hooseeyaa iyo kanay tahay iyo nafaqla'aan baa haysa inaan la dhahay nin baan fakar ahaan anigu boqolkiiba boqol aan aaminsanahay bahasha misirta la yidhaah marka dadkaayagu fikirkaas asaga ama aaminsana waxay aaminsan yihiin in loogu bedelo sida baastada bariiska iyo burka isticmaalkooda inta ugu badan waayo inta nafaqla'aanta lagu keentayna anigu waxaan aaminsanahay inay intaa tahay
idinku haddiiba dadku ay doonayaan noocyada raashinka in la keeno mindhahayadda looma sheegi karo oo lama dhihi karo dadku noocyadaasay rabaan ha loo keeno
waa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waaye waa la dhihi karaa laakiin aniga shakhsiyan markaan iska soo qaado waxa nafaqo xumada keenayaba waxaan u arkaa canjeerada iyo bariiska iyo baastada guriga laga karinayo inay tahay haddii mar walba qofku uu misir iyo galley uu cunayo inaan nafaqo darraba ku dhacdeen baan aaminsanahay
dadka qaar waxay leeyihiin noocyadan raashinka ay la keeno waa raashin qolku raag ah oo aan ku habboonin in la cuno oo aan la aamini karin xataa in caafimaadka laysku hadlayo maxaad dooda ka leedahay
dalka aan ku noolnahay oon joogno waa dal dowlad leh siistam leh nidaam leh meesha uu raashinku ka soo degahay iyo meesha lagu bixinayo inta ka dhaxaysa waxaa ka jira siistam dowladeed wax dhacay oo aan macnihii waxa weeye nafaqo lahayn cid keeni karta dheydkooda u dhacay ma jiro laakiin haddii lacala iban raashinka inta waddada ku soo jiro uu soo qoyo hataa hay-adda waxaan idhaahnaa celiya raashinkan
dadka qaar ayaa aaminsan guddigeenu inaad tihiin dad hay-adda dhinaceeda u janjeedha oo hay-adda hadba wixii ay rabto ku raaligeliya shacabkana dhagaa ka furaysta ee baayahooda iyo codsigooda arrintan maxaa ka leedaa
maasha allah waxa waaye horta nin xil qaaday eed qaad waxa weeye shacabkaayaga iyo hay-adda markay noqoto annagu dadka aan ka midaysannahay oo na soo doortay oon ka nimid shacabkaayaga weeye mar kastana waxaan aaminsannahay baahida shacabkaayaga inaan ka turjunno oo aan qof macnihii waxa weeye marsoo dhaca hay-addu marsoo dhaca waaye mar baan la kulannaa laakiin shacabkaayagu mar walba waa dhex taaganna shacabkaas aan dhex taagannahay ma jeclin in wax ciladiisa iyo wax dhibaatadiisa ana aan qarino wax macnihii waxa weeye waxyeeladiisa ana aan ku naaloonno marna ma jeclin
xarunta raashin qaybinta waxaa ka jira ceeri badan iyo saxmad muddo soo taagnayd ilaa haddana way jirtaa wax xal ama loo waayey saxmadda in la yareeyo iyo ciriiriga
maasha allah maasha allah saxmaddaas horta wax nagu keenay waa dad la yidhaahda baahane oo ku soo kordhay harada waxaana hay-aduhu sida ay noo sheegeen ballan qaadeen in meelo khaas ah la dejinayo lagu ogaanayo raashinkoodii iyo hoyigoodii meel khaas ah in loo geynayo bay naga ballan qaadeen waana sugaynaa hase yeeshee culayskaas intuu nu dul saaran yahay bulshada iyo dhammaan dadka ku nool xaryaha waxaan aad iyo aad uga codsanayaa dadku waa dadkaayagii martibaaba habeen kuu timid la marti qaadaa inay dul qaataan ciriirigaas asaga ah wuu jiraa talagalka ay hay-aduhu noo sheegeenna waa in laga dul qaado meel khaas ana la geeyo bay noo sheegeen
hay-addu waxay ku doodaysaa dadka in nidaam xumo jirto oo ay isjiidhayaan oo aanay maqlaynin dadkii meesha ka shaqaynayay hagidoodii iyo taladoodii taasuna ay dhibaato weyn keenayso arrinta adiga maxaa kala socotaa
maya waxa waaye dadkan waa dadkiina soo doortay oon matelaynay waxa waaye dad hadalkaayaga iyo muuqaalkaayaga iyo dhaqdhaqaaqaayaga shaqo intuba nagu taageersan waayo dadna diidi kara iyo dad naga hor imaanaya midna ma aha hadday naga hor imaadaanna cod bay leeyihiin waxay dhihi karaan guddigan waxa weeye shalay annagaa soo dooranay maantana ha naga bedelo dad dhihi kara waay codkoodana khiyaar bay u leeyihiin xorna way u yihiin
hay-adda lafteeda ka cabanaysa inaan laga shaqaynin oo waxay leedahay dadkan ciriirigan muuqda idiin muuqdaa waa nidaam xumo dadka haysa ee kuwa ku filan lahayn maalmaha la bixiyo markaa taas ma jirta
maya harada khaasatan annagu haradan xagardheer la yidhaahdo population siyaada ah oo boqol iyo dhowr kun ah baa ku nool boqol iyo dhowrki kunna in badan waxaan ku doodaynay sagaal beri baa raashinka la siiyaa in muddada loo kordhiyo waa ku doodaynay intay dadkaa dulsaarka ku yihiin laakiin dadku waa dad siistam iyo nidaam iyo kala dambeyn ogol waay
raashinka muddo dheer waxaa laga cabanayay inuu yar yahay oo kiilooyinka inta dadka la siinaya ay yar yihiin. Ma ku daydeen hay-adaha aad la shaqaysaan in dadka loo kordhiyo inta kiilo ee qofka la siinayo?
Raashinkan dadka la siinayo muddo hadda 3 door ah waxaa ka maqan saabuuntii. Marka waxaa waaye dunida caqabadaha ka jira aawadood baa hay-adihii samafalka laftooda ay calacalayaan oy leeyihiin bajetka aanu hayno baaban ku filnayn. Markaan idhaahno saabuuntii meeday, dadka qutul daruurigoodii baan la daalaa dhacaynaa bay leeyihiin. Marka waa wax dunida oo dhan ka jirana, annagu laftaayadana waa aragnaa. Corona laga soo baxay, dowladaha dagaal ka dhacay, waxa waaye hay-adihii laftoodiibaa dhaqaalahoodu 100% uunsan ahayn, 50-50 bay marayaan. insha allahu marka waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono haddii ilaahay.
Ugu dambeyntii taladaada maxaad kula talinaysaa bulshada ku nool xerada xagga reer?
Dadka waxaan kula talinayaa in lambar 1 horta waxaan dadka oo ku nool xaradan kulli haddaana dhihin majoritigooda waa dad muslimiin ilaahay ku xiran oo macnihii allihii abuurtay inuu dilayo noolaynaya aaminsan waaye. Marka waxaan kula talin lahaa in alla sida ay ugu xiran yihiin amal falkoodana ay ka dhigaan, ay macnihii aaminaan waxaan ilaahay u keenin inaysa ku dhici karin, hase yeeshee annaguna haddii ilaahay idmo waxaan kula talinaynaa inay kala dambeynta, itiraamka iyo macnihii waxa weeye kalsoonida inay 100% muujiyaan baan kula talinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud, gudoomiyaha guddiga raashin qaybinta xagar dheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale, qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadaha xerada xagar dheer ayaa ka cabanaya biyola-aan soo food saartay. Dadku waxay sheegeen inay in muddo biyola yihiin, cabashadoodana ay gaarsiiyeen mas-uuliyiinta xerada iyo hay-adaha samafalka, laakiin ilaa hadda aan waxba laga qabanin. Sida ay sheegtay Farxiye Cabdi Mursal, oo ah gudoomiyaha xaafadda B1 ee xerada xagar dheer oo ka mid a xaafadaha Ooman:
waxaan ka cabanayaa biyola-aan muddo 3 bilood ayaan biyola-aanahay. Waa B3, B2 iyo B1, taasoo ay nagu kaliftay biyola-aanta ceelka iyo biyo yaraaday iyo haantii oo jabtay. B3 waan u tagnay ilaa iyo cabashadeenna hadda waxba kamay qaban. Heer waxaan taagannaa caawa, qof hadduu naga dhinto waxaan ku dhaqanna aanaan hayni, naag hadday u musho waxaan ku dhaqna aanaan hayni, ilmihii yareerka macluul iyo caata iyo qaxootinimo waan iska qabna, waan u sabrayni. Hadda dhibaatooyinka noogu daran waxay yihiin xuquuqdeennii, biyaha aanu lahayn hay-addii noo doodi layd ma haysano, cid noo dadaalaysa ma haysano, jerman ha noqoto, un ha noqoto, cid aana cabashadeenna u geynin ma leh. Ilaa ayaa haddana intuu meyd ka dhaca keliya haddana nala sugaya. Meydka waan soo qaadaynaa, un baan u geynaynaa, un xaga dheer xataa ma geynayna, midda dhadhaa baan geynaynaa. Waxaan codsanaynaa boliis mar labaad iyo mar saddexaad, hay-adaha qaxootiga ku shaqada leh iyo qof kasta oo damiir leh, dadka masaakiinta ah biyaha in loo furo oo biyahooda la siiyo. Xaquuq bay leeyihiin, xaq bay leeyihiin. 1991 ilaa abtana waan deganahay. Meeshaan waxaan imid anoo 6 sano jiro, maantale ilmahan dhalaa ilma dhalaayo. Sidaas darteed waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay UN il naxariis la nagu fiiriso.
Faadumo Cabdi Ibraahin, oo yana degan xaafadda B2 ee xerada xagar dheer, ayaa sheegaysa in xaafadoodu ay biyola-aadahay muddo 3 bilood ah, ilaa haddana aan laga jawaabin codsiyo ay u direen hay-adaha samafalka.
walaala waxaan ka cabanaynaa oon, waxaan degana B2 oonka oo 3 bilood maalinkay haanta dhacday ilaa hadda socota way sheekada. Waan daalnay oo waan daalnay 24 saac meesha qaybta biyaha ee xafiiskeeda maalin walba taagannahay. Maxaa la dhihi jiray caag meel kale laga keenay baan maalin walba aan nafta ku celcelina oon ka dhiman la'nahay, oo balooga anaga aan ahayn, baloogyada kale aan u tugsanaa. 20 shilin haddaan hayna waxaan ka qaadanaa, booyaad baan ka dejisanaa. Maxaa la dhihi jiray waxaan awoodin baa maalin walba na haystaa. Kolleyba waxaan codsan lahaa walaalyaalow il naxariis ina lagu fiiriyo inta biyaha ka shaqaynaysay ee mas-uulka ka saarayd.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Saalas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac. Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Ka dalbada ee wan atiga ku ay gudaystay iyo cududa ruuxdeeda isha quraadan eray itareen jiidan kala daaye inkastoo intaga ka cagtoon ka calmadayunka inkastoo qalbiga ku culoon ka dalbada irsi warcadkayga ku haystay iyo cududa ruuxdeeda isha quraadan eray itareen sida digu culustahay haddan kuu cajabi waayey oo caashiqan kuu bandhigay kuu cuntami waayey ramacuna adduunyada waxaan calaf ka siinayne ku cugtaya nasiibka rajada caawin gara waaye oo caashiqan kuu bandhigay kuu cuntami waayey ramacuna adduunyada waxaan calaf ku siinayne ku cugtaya nasiibka rajada caawin gara waaye
gudaanigiisal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka. Waxaa idin soo tabinayay anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaa